Efirdə Azadlıq Radiosu mikrofonunda mən Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü verilişimizdə nələri işləyəcəyik? Seçki qabağı siyasi vəziyyətdən sonra verən reportajlara
Fərad müəllim bütün ittihamları rədd elədi. Yəni heç birisində özünü təqsirli bilmədi.
Şərhçinin həftə qeydlərinə
Onun gəlişi ətrafında elə bir ajansiyac yaradıldı ki, elə bir haiküyü yaradıldı ki, elə təhlükəsizlik tədbirləri görülməyə başladı ki, bu həm cəmiyyətdə mənim hətta özümdə də bir böyük qorxu yaratdı.
Panorama proqramına qulaq asacaq.
Birinci o faktı sübut elədi ki, Rəsul Quliyev daha çox siyasi figurdur, nəinki kriminal figurdur. Və bunu Azərbaycan hökumətinin fövqəladə tədbirləri bir daha sübut elədi. Amma digər tərəfdən, Polalay onu göstərdi ki, Rəsul Quliyevin əslində Bakıya dönməyə ciddi fikri yox idi.
Daha sonra isə efirə Qafqaz qovşağı proqramı çıxacaq.
Сегодняшний круглый стол посвящен проблеме вступления Турции в Евросоюз.
Dövlət çevrilişi planı qurmaqda günahlandırılan Fərhad Əliyevin vəkili, keçmiş nazirin dövlət çevrilişinə cəhd barədə ittihamı rədd elədiyini bildirib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Oktyabrın 21-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov müdafiə etdiyi şəxsə qarşı artıq konkret ittihamların irəli sürüldüyünü bildirir. Onun sözlərinə görə Fərhad Əliyev həmin ittihamları rədd edib.
Dünən ittiham elan edilər. Yəni, mənimsəmə, sonra qulluq mövqeyindən su istifadə, kütləvi ixtişaklara hazırlıq, bir daha hikməti zorla ələ alma. Fərhad müəllim bütün ittihamları rədd elədi. Yəni, heç birisində özünü təqsirli bilmədi. Amma çox qısa şəkildə münasibətini bildirdi. Eyni zamanda ifadə verməkdən imtina elədi. Dünən barəsində həqiqət imkan tədbiri seçildi 3 ay müddətində.
Ramiz Məmmədov bu qərarla razı olmadıqlarını və oktyabrın 24-də apellyasiya məhkəməsinə şikayət edəcəklərini bildirir. Vəkil əlavə edir ki, Fərhad Əliyevlə bağlı istintaq yeni başladığı üçün onun nə vaxt yekunlaşacağını söyləmək mümkün deyil. Ancaq bu proses azı 5-6 ay vaxt aparacaq. Dövlət çevrilişinə cəhdi maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından da xaric ediliblər. Hakim Partiyanın İdarə Heyəti oktyabrın 21-də keçirilən iclasda bu qərarı verib. İclasda Fərhad Əliyev və Əli İnsanov dövlətə və partiyaya xəyanətdə suçlanıblar. Onların hər ikisi Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü idi. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov oktyabrın 19-da ölkədə hakimiyyətin zorla dəyişdirilməsinə cəhddə şübhəli bilinərək saxlanılıblar. Axtarış zamanı onların iş otaqlarından və evlərindən külli miqdarda xarici valyuta və qiymətli əşyaların götürüldüyü iddia olunur. Bakıdan İlqar Rəsul
Freedom House təşkilatı dünən New York'dan yaydığı bəyanatında Azərbaycan vətəndaşlarının noyabrın 6-sında azad və ədalətli seçim eləməsi imkanına şübhələr olduğunu bildirib. Bu təşkilat müxalifət üzvlərinin həbsini, nümayişləri polisin dağıtmasını əsas göstərərək həmin nəticəni çıxardığını bildirir. Təşkilatın icraçı direktoru Jennifer Windsor mətbuat üçün açıqlamasında deyir, Azərbaycan hakimiyyəti hüquqları tanımamaq kimi narahat edici örnək göstərir. Bu, azad və nümayəndəli seçki keçirmək iradəsinin yetərincə olmamasından soraq verir. Hökumətə müraciətlə müxalifətçiləri, deputatlığa namizədləri və jurnalistləri susturmağı dayandırmağa çağıran Freedom House, həmçinin etirazçıları zorakılıqdan çəkinməyə çağırır. Gəncədə Mərkəz Seçki Komissiyasının polisin nümayəndələri və ombudsman polisin seçki günü məntəqələrdən nə qədər məsafədə olmasını müzakirə ediblər. Səadət Aşıq qızı xəbər verir.
Noyabrın 6-sında keçiriləcək parlament seçkisində polis məntəqə seçki komissiyasının yaxınlığında olacaq. Bunu Gəncədə zona müşavirəsində söyləyən Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli əməkdaşı Akif Rüstəmovun sözlərinə görə, Onlar polisin məntəqə seçki komissiyasının yerləşdiyi binadan 100 metr aralıda dayanması təlimatına əməl edə bilməyəcəklər.
Bizə elə gəlir ki, yerlərdə əmələ şəraitinə uyğun olaraq bəzi problemlər yaranır, görünməməzli şəraiti yaranır, həmin məntəqələrin qonşu küçələrə 100 metr məsafə qonşu küçələrə atladığından, hündür mərtəbə binalar məntəqənin qarşısını kəsdiyindən polisə xidmət aparmasında bəzi maneələr yaranır. Ona görə də yerli əmələ şəraiti nəzərə alınaraq polis qüvvələri, polis nariyyatları məntəqəyə yaxınlaşdırmalı, təqribən 30 metr məsafəyə qədər yaxınlaşdırıla bilər.
Polisin məntəqəyə daha yaxın yerləşməsi məqsədi ilə təlimatda dəyişiklik aparılması üçün MSK ilə danışıqlar aparılır. Akif Rüstəmov deyir ki, hər məntəqədə iki polis ictimai asayişi qoruyacaq. Ancaq onlar nə silah sursatla, nə də digər xüsusi vasitələrlə təchiz olunacaqlar. Silahlı polislər yalnız müvafiq sənədlərin məntəqədən dairə seçki komissiyasına aparılmasını müşahidə edəcəklər.
Seçki qurtardıqdan sonra müvafiq sənədlərin dairə seçki komissiyasına, orada mərkəz seçki komissiyasına ehtimarlı müşahidə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə Cənab Nazirimiz tərəfindən yerlərə göstəriş verilibdir. Həmin sənədlərin ehtimarlı mühafizəsi və müşahidə olunması məqsədi ilə bəli, o cür müşahidə olunma olacaqdır silahlı.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ombudsman İnstitutunun və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi zona müşavirəsində polisin məntəqədən 100 metr yox, daha yaxınlıqda yerləşəcəyi müzakirəyə səbəb oldu. MSK-nın nümayəndəsi bunun əleyhinə çıxdı. Elə Ombudsman Elmira Süleymanova da hesab edir ki, polis təlimata uyğun hərəkət etməlidir.
Yəni, əgər bu binalar üzbəüzdür və bunların məsafəsi deyə 20 metrədir, amma mən 100 metrdə müşahidə edə biləcəmsə, bunu ya sağa 100 metrə keçə bilərəm, ya da sola 100 metrə keçə bilərəm. Kim demişdi ki, elə düz bu xətlə gərək 100 metr olsun arasın. Hər halda həllini tapmaq lazımdır və mən bunu da nəzər müəllimə çatdıracağım ki, belə bir söz oldu. Bu, bizə bəlkə bir xırda bir problem gəlir, amma çox ciddi bir problemdir. Ki, o da polis işçiləriylə, Daxili İşlər Nazirliyinə yenə də bir müzakirələr keçirsinlər, hansısa ümumi bir məxrəcə gəlsinlər.
Zona müşavirəsində əsasən yerli polis və rayon icra hakimiyyəti rəhbərlərinin vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilməsi ilə və seçki ilə bağlı yerlərdəki vəziyyət haqqında qısa hesabatları dinlənildi. Ombudsman Elmira Süleymanova dedi ki, seçki ilə bağlı müxtəlif şikayətlər alırlar və onlar bu şikayətləri yerində araşdırmaqla yanaşı MSK-ya da məlumat verirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Az, rəy sorğusu başqadır. O pol dediğin başka.
Exit pol. Exit pol. Ne de onun sergi rey sorusuna?
İndi kızım diğer.
Alo. Buyurun. Alo.
Sesin gelsin ha kızım.
Ha ata sen hayır ola.
Kontrolüm az daha kızım. Kısa kesacağım. Abala. Anası sen rey sorusun.
Sen ama telefonu ver. Ha kızım. Deden başımı aparıp seherden. Exit pol ne mene şeydi? Pol qurtardı tezdir.
Ana, exit pol da sorğudur. Seçicilərin əslində kimə səs verdiklərini üzə çıxarır.
De qızım, de.
Telefonu elə tutun ki, ikiniz də eşidəsiz. Adi rəy sorğusunda insanların niyyətləri üzə çıxır. Exit polda isə kimə səs verdikləri aydınlaşır.
De dilini yiyim sənin, de. Deyilən ki, rəy sorğusu seçkidən öncə exit polsa səs vermə vaxtı keçirilir.
Elə də ata. Amma bütün ölkədə seçki qutularının ağzı bağlanmadan exit polun nəticələrini bildirmək olmaz. Çünki başqa səs verənlərə təsir edər.
Adi rəy sorğularınızda həmişə elan eləmək olar. Düzdürmə qızım?
Dədən elə dediyini deyir.
Düzdür, Ayana. Bir də özün sevmirsən, özün seçmirsən də, Ayana.
Qızım, o exit pol dediyinə inanmaq olar?
Ata, exit pol seçkinin mümkün nəticələrini diqqətə yetirmək üçündür. Səs vermə bitmədən exit poll sonuçlarının açıqlanması seçicilərə təzyiq sayıla bilər. Hətta bəzi ölkələrdə yalnız seçki məntəqələrindən kənarda və səs vermədən sonra exit poll sorğularına icazə verilir.
Kontur qutardı. Amma qızım da sən deyəni dedi, ay kişi. Valla, nə yaxşı səni seçmişəm.
Mən bilir, özü seçən ağlamaz.
Həftənin qeyd dəftəri. Yola saldığımız həftə nə ilə yadda qaldı? Həm siyasi həyatda, həm də şəxsi həyatda. Bu dəfəki qonağımız Zirkalo Ayna qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur.
Bu həftənin
Əsasiyyatda qalan iki hadisəsini çatalım olur. Əslində qalsa o iki hadisənin ikisi də bir-biri ilə əlaqədardır. Bu, Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlmək cəhdidir və hökumətin yüksək mənsəb sahibi olan və nüfuzlu nazirlərinin həbsi onların dövlət çevrilişində iqam edilməsidir. Belə bir təəssürat məndə yarandı ki, hakimiyyət hər halda Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlişində maraqlı deyil. Çünki onun gəlişi ətrafında elə bir ajitasiya yaradıldı ki, elə bir hay-küy yaradıldı ki, elə təhlükəsizlik tədbirləri görülməyə başladı ki, bu həm cəmiyyətdə mənim hətta özümdə də bir böyük qorxu yaratdı. Digər tərəfdən, yəni ki, taktiki olaraq bu gəlişi məncə qeyri-mümkün etdi. Üç kere hərbi texnika çıxarıldı, silahlı əskərlər çıxarıldı. Bu seçki qabağı hər halda atmosferik həddindən artıq gərginləşdirildi. Düzdür, sonradan bu onunla izah elədi, olundu ki, güya bu Rəsul Quliyev Azərbaycana gələcəyi təqdirdə dövlət çevrilişinə cəhd olacaqdır. Lakin və bu çevrilişdə hökumətin, hətta mən deyədim, aparıcı nazirləri, böyük nüfuzlu malik nazirləri iştirak edəcəklər. Və bu zaman biz nə ilə qarşılaşdıq? Eyni zamanda birdən-birə məlum oldu ki, onlar korrupsiyonerdilər, onlar çox böyük miqdarda dövlət əmlakını mənimsəyiblər, onlar qeyri-qanuni özəlləşdirmədə iştirak ediblər və s. Məndə belə bir bilirsiniz, sual yarandı ki, nə üçün indiyə qədər müvafiq dövlət orqanları bu qeyri-qanuni hərəkətlərin tədqiqatı ilə məşğul deyildilər. Belə çıxır ki, əgər onlar bu siyasi proseslərə qatılmaq istəməsəydilər, bu gün də nazir vəzifəsində qalacaqdılar və onların iqtisadi cinayətlərini heç kim fikir verməyəcək. Bu, məndə narahatçılıq doğurur. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də bugün baş verən hadisələrin kökündə son bir kəhsdə ərzində bizim şahid olduqlarımızdır. Bəl səyahatında niyyətdə qaldı. Bəlkə də mənim bu həftə biraz siyasi məqlubiyyətlə xarakterizə olub deyə bilərdim belə.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Verilişimizin əvvəlki hissəsində həftənin yadda qalan hadisələr barədə reportaj və fikirləri dinlədiniz. İndi isə efirdə panorama proqramıdır. Hadisələrin daha geniş şərhi. Proqramı Babək Bəşir aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi aparır Babək Bəşir. Studiyamızın qonağı müstəqil ekspert İlqar Məmmədovdur. Ötən verilişlərdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Dilber Bey, xoş gəlmiş.
Salam.
Bu həftə Azərbaycanda çox maraqlı və maraqlı olduğu qədər də müəmmalı hadisələr baş verdi. Əvvəlcə parlamentin keçmiş spikeri Rəsul Quliyevin dönüşü ilə bağlı çox ciddi gərginlik yaşandı. Hökumət paytaxt küçələrinə hətta zirehli texnika çıxartdı. Rəsul Quliyevin tərəfdarlarından 100-dən çox şəxs saxlanıldı. Daha sonra o, Ukraynada saxlanıldı və düşünmək olar ki, bununla da gərginlik başa çatdı. Ancaq elə bunun ardınca da İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Səhiyyə Naziri Əli İnsanov tutduğu vəzifədən azad edildi. Onlar və daha bir neçə dövlət məmuru, deməli dövlət çevrilişinə cəhddə bir qədər də dəyir desək, Rəsul Quliyevin tərəfdarlarını maliyyələşdirməkdə günahlandırılırlar. Bax, əvvəlcə, Rüqar bəy, sizdən onu soruşmaq istərdik. Necə hesab edirsiniz? Fərhad Əliyev və Əli İnsanovun dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirləndirilməsi gözlənilən idimi? Onların mənzillərində belə bildirilir ki, milyonlarla dollar vəsait aşkarlanıb, nə qədər zinət əşyaları, qızıl kürsələr aşkarlanıb. Bütün bunlar sizcə nəyin göstəricisidir?
Başlayaq sizin sualın əvvəlindən, Rəsul Quliyevin gəlməməsindən Azərbaycana. Bu çox maraqlı hadisə idi və iki vacib faktı üzə çıxartdı. Birinci, o faktı sübut elədi ki, Rəsul Quliyev daha çox siyasi fiqurdur, nəinki kriminal fiqurdur. Və bunu Azərbaycan hökumətinin fövqəladə tədbirləri bir daha sübut elədi. Amma digər tərəfdən, bu olay onu göstərdi ki, Rəsul Quliyevin əslində Bakıya dönməyə ciddi fikri yox idi.
Niyə fikirləşirsiniz?
Çünki birincisi, sənədlər, faktlar ortalığa çıxdı ki, Azərbaycan hökuməti koridor versə də, Rəsul Quliyev fikrindən daşındı və Ukrayna ərazisinə çıxdı və çıxan kimi də həbs olundu təbii
ki. Ancaq belə fikirlər də var ki, o vaxt ona o təyyarənin Bakı hava limanında inməsinə icazə verilib ki, belə məlumatlar da səslənir ki, artıq onda Rəsul Quliyev saxlanılmışdı, əvvəl buna razılıq verilmişdi.
Çox gözəl, o məlumat doğrudursa, onda nə üçün o məhkəmənin qərarı veriləndən sonra dönmədi Bakıya, yəni azadlığa buraxılandan sonra. Siyasi figur olsa da, onda siyasi cəsarət lazımlı səviyyədə deyil ki, o deməli siyasi proseslərə lazımlı tərzdə liderlik edə bilsin. O ki, qaldı Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovun məsələsinə, daha sonra Akif Muradverdiyev və hətta digərləri. Üç nöqtəyə nəzərdən baxmaq olar buna. Birincisi, ədalət. İkincisi, hüquq, ədalət və üçüncüsü, siyasi. Ədalət baxımından mən düşünürəm ki, bunların hamısının həbs olunması tamamilə yaxşı bir haldır. Yəni, bu insanlar hamısı aydındır ki, hamı da bilirdi ki, korrupsiyadadırlar, korrupsiya batıblar. Onun baxımından burada biraz nöqsanlar var. Nöqsan ondan ibarətdir ki, başqa korrupsiya nələrdir var axı hökumətdə. Yəni, nə üçün məhz o adamlar tutulur ki, hansı ki, siyasi loyallıqda biraz zəifliyiblər İlham Əliyevə, prezidentə. Bu hüquqi tərəfi məsələnin. Üçüncü tərəfi isə siyasi tərəfidir məsələnin. Yəni, heç kəs gözləmirdi və mən də gözləməzdim belə bir şey ki, belə mühüm figurlar seçkilərə 20 gün qalmış öz vəzifələrindən çıxarılsın. Bu olduqca təhlükəlidir İlham Əliyevin prezidentliyi üçün və onun parlament seçkilərində onun partiyasının nəticələri üçün. Olduqca təhlükəlidir. İndi məsələ ondadır ki, bu qərarlardan o partiya necə yararlanacaq? İnsanlar müəyyən suallar soruşurlar ki, bəs niyə indiyə qədər həbs olunmurdu? Mən düşünürəm ki, prezident əlacsız qalıb bu addımı atıb. Nəyə görə? Çox böyük ehtimalla mən düşünürəm ki, həqiqətən də hansısa ciddi təhlükə olubmuş. Bəli, onun hakimiyyətinə ki, 20 gün qalmış belə sərt addımlarla prezident irəlilədi. Yəni,
aydındır. Azər bir sualınız var. Zirqrad qəzetinin əməkdaşı Azər Rəzidoğlu.
Əlbəttə, mən İlqar bəyəm müəyyən fikirlərlə razıyam və istərdik ki, burada müəyyən məsələlər həqiqətən aydınlıq gətirək. Birinci İlqar bəyəni özünə qaldırdıq. Məsələn, nə üçün bu indi baş verib? Niyə məhz seçki ərəfəsində baş verib? Bu suallara cavab tapmaq yerinə düşərdi və bir çox qaranlıq məqamlar var burada. Tutaq ki, bu hakimiyyət böhranına gətirib çıxaracaqmı? Hakimiyyət daxili ziddiyyətləri kəskinləşdirəcəkmi? Dünən yeni İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirdi ki, burada çoxlu korrupsiya halları var və prezident yanında korrupsiya ilə mübarizə komissiyası ara baxıb. Yəni, dolayısıyla yox, birbaşa Ramiz Mehdiyevə yeni hücumlar başlandı. Yəni, hakimiyyət daxili intriqaların güclənməsi, seçki qabağı, seçkinin pozulmasına gətirib çıxara bilərmi? Digər bir məsələyə desərdi münasibət bilirəsiz. Yəni, aspekt rolda aparılan yoxlamalar göstərdi ki, çoxlu vergidən yayınmalar var və indiyənətən vergi nazirliyi hara baxıbdır və bu vergi nazirinin də istifası ilə nəticələnə bilərmi?
Siyasi baxımdan bu hadisələr ciddi təhlükələr yaradır İlham Əliyevin prezidentliyi üçün. Təhlükə ondan ibarətdir ki, artıq heç kim özünü kifayət qədər qorunmuş hiss etmir. Və belə halda ola bilər ki, oliqarxlar öz aralarında yenə hansısa bir razılaşmalar əldə edib, prezidentin hakimiyyətini daha da zəiflətməyə çalışa bilərlər. Və parlament seçkilərindən bundan istifadə edə bilər. Hər şey indib asılı da ondan, yəni hakim partiya deyə şərti. Bu prosesdən faydalana biləcəkmi, yoxsa bu proses onu da hakimiyyətini yıxa bilər? Bu baş verə bilər. Heç kim özünü qorunmuş hesab etməyəndə, onlar əlbəttə ki, başqa addımlar ata bilərlər. Ona görə hələ hər şey qabaqdadır. Biz bir çox hadisələrin şahidi ola bilərik. Bayaq biz danışdıq ədalət, hüquq və siyasi nəticələrindən bir məsələni, amma mən bəlkə də nəzərdən qaçırdım. Bu siyasi iqtisadi nəticələri. Azər müəllim düz dedi. Azərbaycanda korrupsiya sistemi bir-birinə bağlıdır. Onun elementləri bir-birinə çox bağlıdır. Yəni bir sahədə korrupsiya varsa, o birisi sayını bilməmiş deyil. 100% vergi, gömrük, nə bilim, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, təhsil, bu hamısı bir-birinə, korrupsiya şəbəkəsi bir-birinə çox sıx bağlıdır. Onun elementləri. Ona görə, üzr istəyirəm, ona görə artıq bu şəraitdə hüquq mühafizə orqanlarının gücü ortalığa çıxa bilər. Yəni onlar bu şəraitdən istifadə eləyib, halbuki onlar özləri də korrupsiya içindədirlər boğaza qədər, amma bundan istifadə eləyib, var dövlətin yenidən bölgüsünə cəhd eləyə bilərlər. Və çox güman ki, artıq eləyirlər bunu. Çox güman ki, çox böyütmək.
Təkcə hüquq mühafizə orqanları mı?
Tək yox. Amma ki, onların sahədə gücü və imkanları, siyasi imkanları daha nəzərə çarpandı.
Çünki bu məsələ ətrafında belə fikirlər də səslənir ki, əslində bu, dövlət başçısı yanında olan bir qruplaşmanın digər qruplaşma üzərində qələbəsidir həm də.
Hələlik onu deməzdim mən. Bəli, müəyyən Əli İnsanlıq, Akif Murad Verdiyev təxminən eyni qruplaşmadır. Amma Fərhad Əliyev onun eyni qruplaşmaya aid eləmək çətindir onu. Ona görə mən hələ ki, bunu belə deməzdim. Bir də bir faktoru nəzərə almaq lazımdır. Siz fikir verin ki, bu hadisələrlə Rusiya Xarici Kəşfiyyat Qurumunun Azərbaycana rəhbərinin Azərbaycanın səfəri eyni vaxtda düşdü. Yəni Ruşaylanın səfəri, ondan bir həftə sonra bunlar baş verdi, sonra Lebedev. Hətta Lebedev Bakıda idi, həmin o günlərdə, həmin o saatlarda, haçan ki bu proseslər baş verir.
Burada əlaqə var mı sizcə?
Mən düşünürəm ki var. Siz fikir verdinizsə, Fikrət Yusifov tutulanda sübut kimi Fikrət Yusifovun Sankt-Peterburqdan xarici xalq danışıqları gətirilirdi. Yəni, ola bilər ki, Rusiya Xarici Kəşfiyyat Qurumu ilə Azərbaycan hökuməti arasında necə deyə məlumat mübadiləsi olub.
Burada belə düşünmək olarmı ki, bu həm də sessiyə istiqamətlənmiş bir halda və Rusiya burada hakimiyyətin qorunub saxlanılmasında maraqlıdır. Çünki belə fikirlər səslənir ki, Rusiya əsasən keçmiş MDB ölkələrində qərbdən fərqli olaraq məsələlərə bu yanaşması ilə fərqlənib ki, mövcud hakimiyyətlər qorunub saxlanılsın və mövcud hakimiyyətlərlə əməkdaşlıq nümayiş etdirilib. Ukraynada da, Gürcüstanda da buna cəhdlər olub.
Biz Ukraynada da, Gürcüstanda da belə bir hadisə baş verdi. Yadınızdadırsa, Rusiyanın orada politexnologları var idi və onlar sonra şikayət edirdilər. Deyirdilər ki, biz seçkiyə hazırlaşırdıq, deməmiş əks tərəf inqilaba hazırlaşırdı. Biz seçki udmağa çalışırdıq, onlar inqilabı. Bu dəfə çox güman ki, Rusiya öz keçmiş Sovet İttifaqı məkanında ki, seçkiləri öz münasibətini dəyişib və artıq inqilabları qabaqlayan tədbirlərə keçirməyə çalışır. Həqiqənin də Rusiya Xarici Kəşfiyyat Qurumları Azərbaycan hakimiyyəti daxilində İlham Əliyevə qarşı hansısa gizli razılaşmanın qarşısını, gizli fəaliyyətin qarşısını alıblarsa, onlar İlham Əliyevə çox böyük xidmət göstərmiş olur və İlham Əliyev müəyyən qədər onların qarşısında indi borclu çıxır. Və əlbəttə ki, və bunun seçkilərə nəticəsi elə olacaqsa ki, onlar İlham Əliyevi qanı eləyəcək, onda İlham Əliyev həddindən artıq bağlı olacaq. Yəni, belə nəticələr var. Yəni, seçkilərlə bu proses şübhəsiz ki, bağlıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı müstəqil ekspert İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu.
Yəni, burada məsələlər Rəsul Qulevin gəlişi kontekstində baş verdiyi üçün, yəni iki növbədə ondan başlamaq lazımdır ki, artıq ADP-də ümumiyyətlə Azadlıq blokunun müəyyən partiyalarda belə bir fikir var idi ki, Rəsul Qulevin dönüşü görə yəni, Azərbaycanda hansısa inqilabi proseslərə impuls verə bilər və hətta ADP rəsmiləri təşviqat suçlarında qeyd edirlər ki, Rəsul Qulevin gəlişi güyə indiki hakimiyyətin sonu ilə nəticələnəcək və sonrakı proseslər, oktyabrın 17-si hakimiyyətin gördüyü adekvat tədbirlər kim mərhələdə cəmiyyət tərəfindən anlaşılmasa da, sonrakı proseslər göstərdi ki, harada bu qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsində müəyyən bir məntiq də var imiş ki, hər halda söhbət dövlət çevrilişinə cəhddən gedir və rəsmi fikir bundan ibarətdir. İndi biz hansısa mülahizələrə söykənib bunu hansısa kontekstdə şərh edə bilərik. Amma əsas məsələ bundan ibarətdir ki, hakimiyyətin iki yüksək vəzifəli naziri birbaşa dövlət çevrilişi ilə nəticələnəcək hadisələrin maliyyələşdirilməsində iştirak edir. Yəni, sizə də gəlmir ki, yəni, istənilən halda belə bir hadisənin baş verməsi, yəni seçki ərəfəsində müəyyən korrupsiyalaşmış iki nazirin, yəni belə bir ixtişaşların törədilməsində iştirak faktının açıqlanması və onlar barəsində ən sərt tədbirlərin həyata keçirilməsi istənilən halda cəmiyyətin də bir sosial, belə deyək ki, sifarişi kimi başı. Hər halda bu məsələyə cəmiyyətdə elə bir etiraz yoxdur. İstər deyək ki, bəzi partiyaları götürməsək, digər idarələrdə müsbət qarşılanıb.
Bilirsiniz. Açığı hələ heç bir şey sübut olunmayıb. Doğrudan mı dövlət çevrilişinə cəhd olub mu, olmayıb? Hələ sübut olunmayıb. Hətta doğrudan da müəyyən addımlar olubsa, tutaq ki, Fərhad Əliyev tərəfindən və Əli İnsanlıq tərəfindən, Mən düşünürəm, bunların fərqli məqsədlər güdüblər. Mən düşünmürəm, məsələn, Əli İnsanov məhz hakimiyyətin çevrilməsində, devrilməsində maraqlı olub. Mən ona daha çox inanıram ki, doğrudan da belə bir hadisələr olubsa, doğrudan da o maliyyə payı üzərinə götürübsə ki, bu siyasi proseslərdə, mən düşünürəm, onun məqsədi ümumiyyətlə siyasi vəziyyətin biraz gərginləşməsini yaratmaq və bu yolla prezidentin hakimiyyətini bir qədər zəiflətmək, çünki prezidentin hakimiyyəti zəifləyəndə elə siyasi fiqurlar əhəmiyyəti, gücü artır.
Bəs Fərhad Əliyevin bu prosesi?
Fərhad Əliyev, mən deməzdim ki, o hazırlayır.
Mən yeni demişdən, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Cəmiyyətdə belə bir fikirlər də var ki, əslində, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinə qarşı bu hücumların mahiyyətində sizdən sonraki vəziyyətə də bir hazırlıqdır, yəni qabaqlayıcı tədbirlərdir. O baxımdan ki, bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət yenə də seçkiləri saxtalaşdırmaq niyyətindədir və əgər belə bir hal özünü yenidən göstərərsə, onda 2003-cü ildə olduğu kimi cəmiyyətdə yenidən depressiya yaşanacaq, müxalifət daha zəif çıxacaq bu prosesdən, az qala bu onun məhvi ilə nəticələnəcək. Ancaq hakimiyyət də 2003-də olduğu kimi güclü olmayacaq, çünki artıq dünyada bir qədər başqa proseslər gedir. Sürəklə demokratikləşmə prosesi gedir. Nəticədə hakimiyyət də uçsa da, ancaq bu çox uğurlu nəticə verməyəcək. Bir tərəfdən müxalifət sıradan çıxarılır, o biri tərəfdən hakimiyyət zəifləyir, onda hakimiyyətin içərisində hansısa bir qruplaşma onda diqqəti çəkir. Yəni, o adam ki, bir qədər qərbpərəstliyi ilə tanınırdı, insarsılığa qarşı mübarizədən danışırdı, korrupsiyaya qarşı mübarizədən danışırdı. Yəni, Azərbaycanda bir sıra nazirlərdən fərqli olaraq belə fikirlər ən çox Fərhad Əliyevin dilindən işləyirdi. Nəticədə müxalifət sıradan çıxır, hakimiyyət zəifləyir, onda həmin şəxs qabara bilərdi. Bu, bir növ onun qarşısını almaqdır. Belə fikirlərə münasibətiniz necədir?
Yəni, ola bilər. Bu saat onlar hamısı çox, necə deyirlər, inandırıcı ssenarilər kimi görünür. Amma qayıtsaq Fərhad Əliyevin məsələsinə, mən çoxdan da fikir verirdim ki, o iki aydır ki, ümumiyyətlə, prezidentin kursundan danışır. Ümumi, necə deyirlər, iki haftadan danışırdı. Prezidentin kursuna sadiqliyi dilinə gətirmirdi. Və hətta ona deputatlardan biri iyun ayında bir etiraz da elədi ki, Fərhad Əliyev deyəndə bizim yolumuz Avropa yoldu. Bizim yolumuz Avropa yolu deyil, bizim yolumuz Heydər Əliyev yoldu. Yəni, Fərhad Əliyev bir çox təhlillərdən və mən o təhlillərindən razılaşıram. Onun bundan sonraki, yəni tutaq ki, bu hadisələr baş verməyəcəkdir, onun bundan sonraki rolu Əli İnsanovun təxmin edilən, düşünülən rolundan tamamilə fərqli kimi görünür.
Azərbaycansızdır.
İlqar bəy, mən istərdim ki, bu hadisələr fonunda müxalifətin perspektivi məsələsinə bir aydınlıq gətirəsiz. Yəni, bəzi müşahidəçilər bunu yuxarıdan edilən narıncın qılav kimi dəyərləndirirlər. Əgər bu istifalar məhdudlaşmasa və davam edərsə və nisbətən islahçı düşüncəli insanlar hakimiyyət təhsislərinə gətirirlərsə, bu məxməri inqilabların sonu deməkdir. Ümumiyyətlə, bu son hadisələr müxalifətin yaxın perspektivinə hansı təsiri göstərəcək fikrinizcə?
Bəlkə yenə də kimisə indi həbs eləyə bilərlər, amma daha genişlənməyəcək məncə seçkilərə qədər bu dalğa. Çünki, təkrar edirəm, bürokrat təbəqəsində elə bir qorxu yarana bilər ki, onlar özləri başlaya bilərlər sistemin əleyhinə fəaliyyət göstərmək. Ona görə mənə əgər artıq bu proses bir qədər zəifləyəcək. Müxalifətin perspektivinə gələndə, hal-hazırda ona dəqiq cavab yoxdur. Niyə? Bu, aslında yenə də hakimiyyətin hansı tədbirlər görəcəyindən bu proses ümumiyyətlə hökumətin hətta süpürülüb atılması ilə də nəticələnə bilər. Yəni, bundan sonra səhvlər edilsə. Bu addım xüsusilə cəsarətli, xüsusilə fövqəladə bir addım idi. Amma təhlükəli addım idi hökumət üçün. O baxımdan, müxalifət həm deməli bu prosesdən faydalanıb hakimiyyətə də gələ bilər. Amma müxalifət üçün elə bir ziyanı yoxdur.
Seçkiyə nə kimi təsir ola bilər?
Seçkidə hər halda insanların fəallığı daha da artacaq.
Artacaq?
Mən düşünürəm ki, artacaq.
Üzr istəyirəm, necə fəallığı arta bilər ki, seçkidən 2 həftə əvvəl, 3 həftə əvvəl paytaxt küçələrinə ağır texnika çıxarılır, insanlar kütləvi surətdə saxlanılır, insanların sərbəst toplaşmağına imkan yaradılır.
Səs vermədə mən demək istəyirəm fəallaşa bilərlər insanlar, çünki bu hadisə...
Yox, bu yəni, tədbirlərdən sonra səs verməyə gələn insanların sayı...
Məncə, bu hadisələr, məhz bu hadisələr bir qədər çox insanı məcbur eləyər ki, onlar getsinlər seçkilərə. Bir tərəfdən o insanlar ola bilər ki, və olacaq ki, hansı ki, bu addımları İlham Əliyevin, Kadir Silahatı kimi ürəkdən dəstəkləyir. O insanlar çıxacaqlar seçkilərə. Digər tərəfdən isə tərəddüd edən müxalif seçkilər, yəni onlar da düşünəcəklər ki, hakimiyyət, onların da motivasiyası ola bilər ki, bəli, hakimiyyət laxlayır və siyasi proseslər bir qədər gərginləşir, bizim iştirakımız vacibdir. Yəni seçici iştirakını bu seçkilərdə, bu son proseslər artıra bilər.
Samir Bey, qənaətimizə bu hadisələr Azərbaycanın radikal müxalifətinin xeyrinə heç də olmadı. Çünki bilirsiniz ki, Fərhad Əliyevin konkret Rəsul Əliyevindən olmasa da AXCP sədri Əli Kərimli və yaxud da onun nəzarətində olan qəzetlərə maliyyə yardımı etməsi ilə bağlı zaman-zaman müxtəlif fikirlər mətbuatda da, cəmiyyətdə də səslənmişdi, ittihamlar var idi. Amma bu hakimiyyətdə o müəyyən sapınmaların qarşısının alınması baxımından hakimiyyətə faydalı oldu. Bu birinci tərəf. Yəni ikincisi, müxalifət hakimiyyətdə gözlənilən, belə deyək ki, parçalanmalara ümid edilsə, hakimiyyət özü bu addımı, radikal addımı atmaqla onların bu ümidlərini puça çıxardı. Və təsadüfi deyil ki, indi, yəni çox qəribədir ki, müxalifət mətbuatında indiyə qədər korrupsioner adlandırdıqları, müxtəlif inxisarçılıqda, monopoliyada, səhiyyə sistemini dağıtmaqda ittiham etdikləri adamların qatı şəkildə onların müdafiəsinə çevriliblər və hətta onların müdafiə komitələri də məhz müxalifət düşərgəsinə yaradılır. Və bu sıxı cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, 2 ilə yaxın müddətdə yəni Azərbaycan prezidenti müəyyən radikal addımlar atmalıdır və müəyyən nazirlər istifaya göndərilməlidir. Və bu cəmiyyətdə bir sosial sifariş kimi var idi.
Ancaq üzr istəyirəm, inisiyatçılıqdan danışan adam işdən çıxarılır, həbs edilir. Ancaq inisiyatçılığın olmadığını deyən adam qalıb. Yəni bu özü də.
Yox, inisiyatçılıqdan danışan adama fikir versəniz ki, Azərbaycanda biz yaşayırıq. Nüfuzlu kommersiya şirkətlərinin fəaliyyətinə baxanda müəyyən nəticələr çıxarmaq çox asandır, xüsusən də biz jurnalistlər.
Sanır müəllimin səhvi, metodoloji səhvi burada ondan ibarətdir ki, necə ki kimyət fakt həyat göstərir ki, bir deyil, müxalifət də bir deyil. Yəni, ümumiləşdirmək ki, məhz müxalifət bu saat bütün o, deməli, bu məmurları müdafiə, Əli İnsanlı və Fərhad Əliyevin müdafiə, elə deyil sanır.
Bəzi
yəni ki, bəzi müxalifət dairələri, necə ki, bəzi hakimiyyət dairələri rüşvət içində batırlar, korrupsiya içində batırlar, bəzi müxalifət dairələri də kimisə müdafiə eləyə bilərlər. Yəni, gəlin ümumiləşdirmək.
İlqar Bey, heç onda sizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, yəni ola bilsin ki, sessiz günü əhalinin fəallığı artsın və bu baxımdan bir neçə səbəblə izah edədiniz. Bir səbəb də onunla onu qeyd etdiniz ki, hesab edərlər ki, bu kadr islahatıdır, əhalinin müəyyən dairələri. Mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Heç onu da necə hesab edirsiniz? Bu hadisələr nədir? Yəni kadr islahatıdır, yoxsa hakimiyyət daxili ziddiyyətlərin kəskinləşməsidir?
Mən daha çox ki, hakimiyyət, prezident əlaqəsiz qalıb, hansısa danılmaz faktlar qarşısında əlaçsız qalıb belə riskli addım atıb. Çünki başqa bir izahı yoxdur bunun. Yəni çox həddindən artıq təhlükəlidir. İndi də Samir bəy dedi ki, müxalifətə xeyri yoxdur, bəlkə də xeyri olmasın, amma ziyanı heç yoxdur. Hakimiyyətə isə sarsıcı zərbəsi ola bilər bu hadisələrin. Ona görə bu həddindən artıq riskli, həddindən artıq fövqəladə tədbirlər idi və onların arxasında ona məhz bu keyfiyyətlərinə görə mən düşünürəm ki, onların arxasında hakimiyyətə real təhlükə durmuşdu.
Sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu nazirlərin işdən çıxarılması, həbs edilməsi məsələsi siz də cəsarətli addım kimi qiymətləndirdiniz. Ancaq dövlət başçısı mayın 11-də sərəncam vermişdi. Sessiz praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair sərəncam. Orada qeyd edilir ki, icra strukturları sessiz prosesinə müdaxilə edə bilməz. Və indi icra strukturlarının müdaxiləsi ilə bağlı Mərkəz Sessiz Komissiyasına çox sadə şikayətlər gedir. Nədənsə o cəsarətli addımlar, yəni həmin o prosesin durdurulmasında özünü göstərir.
Burada təmiz biz qeyd elədik söhbətin əvvəlində siyasi loyallıqdan gedir. Bu insanlar Fərhad Əliyev, Əli İnsanı həbs olublar ona görə yox ki, onlar qanunları, qaydaları, fərmanları pozublar. Yox, onlar İlham Əliyevə öz qeyri-loyal olmasını elə düşünürür ki, nümayiş etdiriblər və burada səbəb siyasidir təbii.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Siz də dəvətə görə çox sağ olun.
Bu həftə ərzində ölkədə baş verən ən mühüm hadisələrlə bağlı müstəqil ekspert İlqar Məmmədovun fikirləri idi. İlqar Məmmədova sualları isə bizdən eşitdiniz. Azərbaycan qəzeti Samir Elmanoğludan, Zirqla qəzetinin şəhsizi Azər Rəşidoğludan və mən Babək Bəkirdən. Kanalama verilişi bir də gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Hər bazar günü.
İz.
Bilim ədəbiyyatları hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə. Hər bazar günü Azadlıq radiosuna üz tutun.
İz.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı Azadlıq Azad Avropa radiosunun erməni, Azərbaycan və gürcü redaksiyaları birgə hazırlayıb.
Эфирде Кавказ Ковшагыды, студияда Андрей Бабицкий.
Руководство всех вот этих новых южно-кавказских республик,
Yeni Cənubi Qafqaz respublikaları öz müasirləşdirilmiş orduları üçün həm də yeni vəzifə müəyyənləşdirib. Bununla da yeni təhlükə yaradıblar.
Сформулировала новые угрозы.
Если же мы будем всё время обсуждать, как лучше модернизировать,
biz ordunu müdafiə yox hücuma hazırlamaq barədə danışsaq, bütün region üçün fəlakətli inkişaf yolu seçərik. Və indi regionda kimlərinsə arasında müharibə başlasa, bu qlobal müharibəyə çevrilər. Çünki Qafqazda bir neçə dövlətin maraqları toqquşur. Qarabağ məsələsinə gəlincə, məncə müstəqil olmaq istəyən ölkələrdə düzgün referendum keçirilməsi ən yaxşı yoldur.
Хотели бы самоопределиться, то это был бы самый верный путь.
Арам Саркисян.
Внимательно слушал Арама, никак нельзя историю оставлять.
Mən Arama diqqətlə qulaq astım. Tarixi heç vaxt reallıqdan kənara qoymaq olmaz. Silahlı qüvvə lazımdır və bu hər bir dövlətə lazımdır. Əgər o kiçik ocaqlarda terrorçuluq, cinayətkarlıq inkişaf edirsə və Gürcüstan bunun nəticəsində parçalanarsa, siz necə bilirsiniz? Hər bir dövlət öz ərazisini çişinlə, dırnağınla qorumalıdır.
Каждое государство должно выдерживать зубами свою территорию и интересов своего народа.
Куба Кабаладзе.
Я не думаю, что азербайджанская армия, значит, это
Мен хесап эләмрәм ки Азербайджан ордусу мунагишанын хәлле үчүн хәрчитә гәтерләзәк. Чөнки һәр алда Карабах Азербайджанын дәхили ише хисап олынур. Әмма Азербайджан бу мәсьәләне лазым булса дәхили гүҗе хисабына хәлләзәк.
Решать эту проблему своими внутренними силовыми средствами.
Әлекбер Мәммәтов, Кавказ ковшагында.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Наши гости из Баку Алекпер Мамедов, директор Азербайджанского общественного центра демократического гражданского контроля над вооруженными силами, из Тбилиси Коба Кабаладзе, генерал-майор грузинских вооруженных сил, военный эксперт. И из Армении Арам Саркисян, член оппозиционного парламентского блока «Справедливость», председатель Демократической партии Армении. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодняшняя наша тема – милитаризация республик Южного Кавказа. И я хотел бы обратиться ко всем участникам этого круглого стола с одним вопросом. Мы входим в очень болезненную область. Все страны Южного Кавказа имеют территориальные проблемы, поэтому, может быть, нам здесь понадобится некоторая сдержанность. Какие проблемы сегодня каждая страна в отдельности может и собирается решать с
помощью модернизированных вооруженных сил? И действительно ли, можно ли решить те задачи, которые ставят руководство этих стран? И я обращаюсь с этим вопросом в Тбилиси к Коба Кабаладзе. Прошу вас.
Ну, в принципе, исходя из реальной обстановки, которая происходит на Южном Кавказе, элементарно, ну, у каждого государства есть, тем более у государств Южного Кавказа, которые входили в Закавказский военный округ, в принципе, из реальной ситуации их до сих пор и контролирует тот фактор, который там и создавал военные базы. Так что, когда отошла вся эта система, прошла на демократическое развитие, гонка вооружения параллельно все равно по инерции идет. Если решение проблемных вопросов было бы саму суть в этих государствах, и только военным путем что-то решалось бы, наверное, далеко не пошли. Хорошо, что в современном демократическом обществе находится интерес и находятся организации, которые пытаются все эти вопросы решать мирным демократическим путем.
Интересная точка зрения. Если я правильно вас понял, вы считаете, что гонка вооружений – это инерция, сохранившаяся с советских времен. Мы вернемся к этому. Я хотел бы спросить Алекпера Мамедова из Баку. Скажите, Алекпер, а у Азербайджана, как вы считаете, есть проблемы, которые можно решить с помощью оружия, с помощью военной силы?
После развала Советского Союза республики стали независимы, и у них очень много скопилось нерешенных проблем. И каждая республика, значит, решение в этих проблемах, решениях видели именно вооруженным путем. И вот это-то еще послужило тому, что именно в этих республиках необходимость о создании армии. И в данный момент, мы все знаем, что таких проблем, по-моему, и в Грузии, и в Азербайджане, они вот сейчас не решены. И единственный путь, конечно, благодаря международным, значит, правам, международным организациям, данных проблем хотят решать именно демократическим путем, мирным путем.
Это, вы знаете, Алекпер, да, это очень общие вещи. Я так понял, что вы присоединились к мнению нашего грузинского гостя о том, что это пережиток прошлого, это инерция, сохранившаяся со советских времен, но тем не менее мне кажется, что руководство всех вот этих новых южно-кавказских республик сформулировало и новые задачи для своих модернизированных и модернизирующихся армий и сформулировало новые угрозы. Я обращаюсь в Ереван. Арам Саркисян, скажите, пожалуйста, все-таки есть ли какие-то новые угрозы, появившиеся уже после развала Советского Союза, которые сегодня намерены южно-кавказские республики решать посредством именно формирования новых вооруженных сил?
Андрей, я, честно говоря, не склонен сейчас обсуждать военную риторику, потому что 21 век входит в свои права, и он требует новых подходов, особенно учитывая то, что геополитические тектонические пласты пришли в движение, и очень трудно предугадать, как они расположатся, и какой будет расклад сил, и какая стабильность установится в 21 веке. Однако тот факт, что сегодня соседи, три республики, на самом деле пытаются модернизировать свои армии с тем, чтобы решить вооруженным путем те имеющиеся конфликты, которые сегодня налицо, я думаю, что это бесперспективный путь совершенно. Речь должна была бы пойти об экономической интеграции этих стран, и чтобы они нашли бы единый подход к тому, найти тот ключ, который приведет к развитию всего региона, именно трех республик. Если же мы будем все время обсуждать, как лучше модернизировать и как лучше их подготовить не к оборонительной, а к наступательной, значит, войне, то, естественно, мы
будем иметь очень совершенно для всего этого региона катастрофический путь развития. И поэтому полагаю, что здравый смысл должен возобладать. И, естественно, если даже эти конфликты существуют, они на самом деле существуют, решение их должно быть в плоскости переговорного процесса, но настоящего переговорного процесса, тех самых учитывания тех самых реалий, которые существуют в регионе, и учесть следующий аспект. Если даже начнется локальная война в регионе, я даже не хочу уточнять между кем и кем, то эта локальная война, она может разрастись в очень масштабную войну. Потому что Кавказ сегодня стал одним из центров, политических центров мира. Здесь сошлись интересы многих держав и стран, и регионов. И любой неосторожный шаг с нашей стороны может привести вот к подобному взрыву.
Большое спасибо. И я возвращаюсь к Тбилиси. Коба Кабаладзе, скажите, ну вот вы высказались за политическое решение тех конфликтных ситуаций, которые есть на территории и Грузии, и других Южно-Кавказских республик. А скажите, не считаете ли вы, что все-таки нужен какой-то баланс между силовыми и политическими методами? И что все-таки у армии есть свое предназначение, есть задача, она должна быть и должна модернизироваться?
В свое время очень умно было сказано. Война – это такое ответственное мероприятие, что доверять его только военным нельзя. Что касается насчет этих трех республик, насчет наших трех республик, я так думаю, я так мыслю. Исходя из, в принципе, новой распределения современного мира, я согласен с Арамом в том смысле, что те маленькие закавказские, но с кавказской душой республики, как наши, определенно должны найти совместный язык. Язык разговора, язык договора, а никак не язык борьбы с друг другом. У каждой страны есть гордые, свободные сыновья. Если все это совместно в одно русло поставить, это очень будет отличная вещь. А если против друг друга поставить, это будет очень никуда не идящая какая-то компрометация, больше ничего.
Благодарю вас. У нас сегодня здесь клуб пацифистов во главе с генерал-майором. И я тогда снова обращаюсь к Алекперу Мамедову в Баку. Алекпер, ну вот на границе вашей республики, ну почти на границе идет война. Россия использует военную силу для того, чтобы подавить мятеж в Чечне. И руководство России говорит о том, что эти боевые действия, во-первых, необходимы, во-вторых, они успешны. То есть руководство России предлагает силовой способ как способ решения внутренние проблемы. Не считаете ли вы, что этот пример, он, ну, достаточно показателен, что он может быть использован как какой-то опыт, такой очень существенный, и который можно положить в основу внутренней политики и Азербайджаном в том числе?
К сожалению, вот вы правы. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это с времен Союза, вот то, что в психологии у этих людей осталось, то, что вот решение таких вопросов именно силом подавления заставить, это не только может быть и примером, и еще где-то можно сказать, что и вдохновляет кое-кого. То есть каждый вот этот какой-то полководец себя видит, Жукова, каждый хочет себя видеть Сталина. Но в данный момент, если взять вот то, есть то, что касается Азербайджана, в Азербайджане тоже сейчас карабахская проблема, но мы еще не должны забыть, что вот именно Азербайджан брал путь решения данного вопроса именно мировым путем. То есть из своей гуманности знает, что если начать военные действия, это может принести с обеих сторон больших потерь, и самое большее здесь будут страдать это дети, это женщины, это старики. И этот вопрос ищут пути взаимовыгодные вот, решения этой проблемы, конечно же, в рамки, не нарушая территориальной целостности азербайджанского государства.
Благодарю вас, Алекпер. прозвучало вот это больное слово «Карабах», поэтому я хотел бы спросить Арама Саркисяна, сначала оттолкнувшись от общей позиции. Вообще что, не осталось никаких задач у армии? Надо все вооруженные силы распустить на территории Южного Кавказа, оставить только полицию, брататься и заниматься экономической интеграцией, или все-таки для чего-то они нужны? Ну и что касается «Карабах», как решать эту проблему?
Естественно, армия необходима каждому государству в современных условиях. Она выполняет роль гаранта национальной безопасности. И, естественно, пока никто не отменял эту роль. Тем более, что сама организация НАТО тоже совершенствует свои вооруженные силы. И сегодня предлагается тем же странам Кавказа модернизировать свои вооруженные силы по стандартам НАТО. Естественно, в этих условиях говорить о распуске армии и так далее, это было бы смешно. Что касается Нагорного Карабаха, я полагаю, что сегодня есть конкретная реалия, и здесь может быть компромиссное решение. Этот компромисс должен быть найден за столом переговоров, и я опять же сторонник этого компромисса. Но если же все это будет решаться, или попытки будут решить это вооруженным путем, то я полагаю, что вновь обращаться к оружию — это снова те же самые сотни тысяч, значит, беженцев, это сотни тысяч, значит, десятки тысяч погибших и так далее, и так далее.
Пример России вас не вдохновляет?
Нет, он меня не вдохновляет, потому что я не считаю, что силовым образом можно решить вопрос сохранение в составе той или иной нации, или во всяком случае, значит, заставить кого-то силой подчиниться себе. Я считаю, что если были бы проведены честные референдумы в тех странах, которые хотели бы самоопределиться, то это был бы самый верный путь. Что касается каждого конфликта, у каждого конфликта свой генезис. И вообще вкупе рассматривать все эти вопросы было бы не совсем правильно. Надо исходить не только, если даже мы историю оставим в сторону, что...
Арам, я вынужден вас прервать.
Да, пожалуйста.
Да, мы все-таки здесь выработали некий общий подход. По крайней мере, все собеседники согласны в том, что надо выбирать какие-то политические инструменты. И я хотел бы, да, я хотел бы экстраполировать ваши выводы, которые вы делаете из карабахской проблемы, на грузинскую ситуацию. Коба Кабаладзе, у Грузии тоже есть проблема с территориальной целостностью. И наш армянский коллега говорит о том, что надо признать ту реальность, которая сложилась на данный момент, и не пытаться ее как-то менять. Вы согласны с этим подходом применительно к ситуации Южной Осетии?
Я очень внимательно слушал Арама. Никак нельзя историю оставлять мимо. Реальность. Будем говорить так. Вооруженные силы нужны. И нужны каждому государству. Что касается вопроса Абхазии или Южной Осетии, здесь тоже я так не высматриваю проблему внутреннюю так, а высматриваю эту проблему как искусственно созданную. Потому что если мы будем углубляться в этом, то реальности, которые наших народностей связывают, это одно целое. И кому-то, что пришлось этим сегодня спекулировать, это далеко не пойдет. И элементарно, кто здесь кнутом, автоматом, пушкой заходит, это не долговременная история. Вы же не меньше меня этого знаете.
Коба, это очень общие подходы все-таки. В случае решения проблем Абхазии и Южной Осетии,
так,
силовой подход применим или он непригоден абсолютно?
Я говорю так. Все те политические моменты, которые можно использовать для того, чтобы мирным путем решить эти вопросы, должны быть в принципе использованы.
Если это не дает результата?
Если в этих маленьких очагах будет развиваться идеология терроризма, идеология преступности, а не будет никакого определенного государственного строя, и элементарно Грузия будет от этого, в принципе, расчленяться. Вы как думаете, каждое государство должно выдерживать зубами свою территорию, интересов своего народа? Если мы проводим референдум, и интерес народа, проживающего в эту страну. Тогда не надо углубляться, в каком семье больше человека живет. Если у семьи 10 человек вместе, они же против государства не идут, потому что в государстве больше людей. И интересы этих людей надо соблюдать.
Хорошо, значит, рано или поздно все-таки пацифизм имеет какие-то свои пределы и, наверное...
Это вот... не пацифизм. Мы должны друг друга призывать.
Подождите, Коба, вы сказали, что если эти республики развиваются как террористические анклавы. Ну вот это примерно
это есть,
то, что... Да, это примерно то, что говорит Россия о Чечне, об одном из своих субъектов. Значит, военная сила применима. Я правильно вас понял?
Я так думаю. Когда не надо против себя идти. Если Россия говорит это об Чечне, тогда почему оно, в принципе, возвышает эти тенденции в других углах, помогает развитию этим тенденциям?
Коба, вы не ответили на мой прямой вопрос. Да, вы не ответили на мой прямой вопрос.
Да.
Есть условия, при которых военная сила против Абхазии и Южной Осетии должна быть применена?
Как можно исходить от того, что нету ситуации, где армия для того и предназначена, чтобы исполнять интересы своей страны?
Я понял вас. Огромное спасибо. И Алекпер Мамедов, я хотел вас попросить прокомментировать вот эту точку зрения Арама о том, что сегодня на Кавказе сложилась очень сложная реальность, которую не стоит пытаться менять силой, потому что это может отозваться катастрофами в будущем. Согласны ли вы с таким подходом?
Я согласен, именно согласен, потому что действительно, если начнется в этих республиках какие-то боевые действия, да, она приведет к каких-то катастрофических осложнениям. Я вот хотел бы это добавить еще, что вот то, что касается карабахской проблемы, и тут, значит, я не думаю, что азербайджанская армия, значит, это будет задействован именно вот в решении этого конфликта. Почему? Потому что все-таки Карабах считается на мировом арены, что это внутреннее дело, значит, внутренняя проблема Азербайджана. И Азербайджан должен будет все-таки решать эту проблему своими внутренними силовыми средствами, если это понадобится. А в данный момент, все-таки я лично с своей стороны могу сказать, что, конечно же, этот вопрос должен решаться мировым путем. И как вот господин Арам вот говорил, что там на государственном уровне все было, вот какие-то возможности давали каким-то народностям. Но это было те времена, эти вопросы решались именно в рамках государственных интересов.
Да-да, мы об этом уже довольно много говорили, и я попрошу Арама Саркисяна ответить на последний вопрос. Мы заканчиваем передачу. Арам, скажите, ну вот все-таки этот процесс милитаризации, он идет и не кажется инерционным. Руководство каждой из стран, как я уже говорил, ставит абсолютно новые конкретные задачи перед вооруженными силами и старается вот нарастить эту мускульную силу. Как вы представляете себе перспективу мира на Северном Кавказе? Потому что, ну, есть же такое представление о том, что если ружье находится на сцене, оно рано или поздно выстрелит.
Андрей, я с вами согласен в том, что вы отмечаете, что эти страны и руководители этих стран сегодня пытаются модернизировать и усилять свои вооруженные силы. Я полагаю, что самодостаточность вооруженных сил республики каждой страны должна определяться концепцией национальной безопасности, которая, к сожалению, у этих трех стран практически отсутствует. Если это все будет так же продолжаться, естественно, ружье выстрелит.
Здесь есть фактор, Андрей.
Я так понимаю, что Тбилиси присоединяется к диалогу, да?
Здесь есть фактор, элементарно, который раздразнивает этот весь процесс. Потому что фактор старшего брата как бы не отходили. Это все равно роль играет. И у Грузии нету проблем абхазской и южно-осетинского проблемы. Потому что договор каждый раз, когда мы сидели за одним столом с абхазцами, с осетинами, доходило до своего консенсуса. Но когда вникало в этот вопрос, хотя бы российская сторона, мы отходили от друг друга ни о чем.
Спасибо, Коба. Я наконец понял, зачем армия Грузии, ну, по крайней мере, Грузии, и кто является ее реальным противником, мы заканчиваем сегодняшний выпуск «Кавказского перекрестка». И я напомню, в нашей программе сегодня принимали участие Алекпер Мамедов, директор Азербайджанского центра демократического гражданского контроля над вооруженными силами из Баку, из Тбилиси, Коба Кабаладзе, генерал-майор грузинских вооруженных сил в резерве, военный эксперт, и из Армении, член оппозиционного парламентского блока «Справедливость», председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Azadlıq radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Verilişiniz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.